Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak 14. juli u vestima dana. Mađarska počela da diže zid na granici sa Srbijom. Grčki parlament odobrio dogovor Ciprasa sa kreditorima. Varoufakis dogovor ocenio ponižavajućim. Premijer Vučić najavio zvanični poziv trojici članova BH predsjedništva da posete Srbiju. U Splitu podignuta optužnica protiv 7 pripadnika JNA za ratni zločin. U Užicu uhapšen muškarac koji je nožem ranio novinara Milana Đokića. U Srbiji do 30 stepeni, u Beogradu najviše 27. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako izgleda početak radova na podizanju ograde na mađarsko-srpskoj granici.
Na samom mestu gde su počeli radovi, desetak metara od granične linije, zatekli smo jedan bager, nekoliko policijskih vozila i dvadesetak policajaca.
Dr. Vladimir Gligorov o tome šta donosi dogovor Evropske unije sa Grčkom.
Dalje smanjenje plata i penzija, smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru, povećanje poreza, teret će pašti više na siromašne, a ne na bogate, i to je to.
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da premijeru Vučiću nije bilo mesto u Srebrenici.
Ne mogu ja da zgazim da ubijem dečije dete, a sutra da idem u tu kuću.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici grčkog parlamenta odobrili su dogovor premijera Aleksisa Ciprasa sa kreditorima, rekao je lider Sirizine poslaničke grupe Nikos Filis. Dva ministra iz Sirize bila su protiv, 8 uzdržano, 7 nisu prisustvovala glasanju. Ministri koji su glasali drugačije od stava stranke treba da podnesu ostavku, rekao je Filis. Parlament treba da usvoji dogovoren paket mera do srede. Grčke banke ostaju zatvorene, odlučila vlada u Atini. Izlazak Grčke iz zone evra predstavlja prošlost, izjavio je premijer Aleksis Cipras u sedištu Evropske unije. Bivši grčki ministar financija Janis Varoufakis uporedio novi program pomoći za Grčku vredan 86 milijardi evra sa novom vojnom huntom poput one iz 67. i nazvao to ponižavanjem. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio da će zvanično pozvati sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u posetu Srbiji.
Ja prihvatam Bakirovo izvinjenje i ja pozivam, i sutra ću to zvanično da uradim, sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u posetu Beogradu, bilo kojem gradu u Srbiji, bilo kada.
Bošnjački član predsjedništva BH Bakir Izetbegović tvrdi da nije tačno da njemu bliski ljudi stoje iza napada na premijera Aleksandra Vučića u Potočarima. MUP Republike Srpske podneće specijalnom tužilaštvu izveštaj protiv NN počinioca zbog pokušaja ubistva i postrekavanja na ubistvo premijera Srbije Aleksandra Vučića te ugrožavanja bezbednosti predsjednika Slovenije Borisa Pahora, najavio je resorni ministar Dragan Lukač.
Na osnovu ovih krivičnih djela mi ćemo se obratiti ispred Ministarstva unutrašnjih poslova svim bezbednostnim strukturama u Bosni i Hercegovini i tražiti od njih sva saznanja koje imaju u vezi identifikovanja lica i događaja da nam dostave da bi mogli da nastavimo dalji rad i podnošenje izveštaja specijalnom tužilaštvu pojedinačno za svakog lica za koga utvrdimo da ima krivične odgovornosti i učestvovanja u ovom incidentu.
Splitsko županijsko državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 8 komandanta nekadašnje JNA za ratni zločin protiv civila u kome su njima podređeni vojnici i policajci od 1991. do 1993. na Benkovačkom području ubili najmanje 214 osoba. Reč je o 7 državljana Srbije, jednom državljanu Bosne i Hercegovine, saopštilo je državno tužilaštvo. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kaže da će obeležavanju 20. godišnjice hrvatske akcije Oluja 5. avgusta u Kninu učestvovati i Srbi iz tog grada. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz počinje popodne posetu Srbiji. U Srbiju dolazi i pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland, koja je u poseti regionu. Nakon Beograda odlazi u Podgoricu. Srbija se po broju podnetih zahteva za azil u Nemačkoj u junu našla na 3. mestu iza Sirije i Albanije, saopštilo je Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova. Građani Srbije su u junu podneli 2240 zahteva. Policija u Užicu uhapsila je muškarca čiji su inicijali DG iz ovog mesta, koji je na konferenciji za novinare u gradskoj kući nožem naneo teške telesne povrede novinaru lista Užička nedelja Milanu Đokiću. I još dve vesti sveta, mediji pišu pozivajući se na diplomatske izvore da je u Beču usaglašen tekst o iranskom nuklearnom programu i da se očekuje zajednička izjava. Nacrt sporazuma postignut između velikih sila Irana predviđa da inspektori Ujedinjenih nacija imaju pristup svim sumnjivim iranskim lokacijama, uključujući i vojne. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Ukrajinu da nastavi započete ekonomske reforme kako bi ispunila obaveze prema MMF-u i drugim međunarodnim finansijskim institucijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku zapisa granice sa Mađarskom, gde je vojska počela da gradi ogradu kako bi zaustavila priliv migranata. Postavljanje ograde počelo je kod grada Morahalom, gde buldožer priprema zemlju za prve radove. Tamo je bila naša Vesela Laloš.
Na samom mestu gde su počeli radovi, desetak metara od granične linije, zatekli smo jedan bager, nekoliko policijskih vozila i dvadesetak policajaca.
Uz njih i više novinara koji čitav dan pristižu ovde. Situacija sa policijom je prilično neformalna, iako je državni granični pojas u pitanju, snimanje i fotografisanje su dozvoljeni, mada sa određene udaljenosti, tako je da je teško uhvatiti bager koji ravna teren. Ipak, nikakvu zvaničnu informaciju nismo mogli dobiti na licu mesta. Senti Sabolč, portparol policije Županije Čongrad, rekao je da je za ogradu zadužena vojska i da policija nema ingerencije da daje izjave. Na pitanje o migrantima, međutim, uputio nas je na policiju kojoj se po protokolu moramo najpre pismeno obratiti. Prema pisanju mađarskih medija, poznato je da će ovakva ograda, visoka 4 metra, biti izgrađena na desetak mesta na mađarsko-srpskoj granici, na kojima je prolazak migranata najfrekventniji. Do samog mesta izvođenja radova iz Ašothaloma stiže se zemljanim putem između poljoprivrednih imanja na kojima se samo par stotina metara od granice uzgajaju kukuruz, paprika, pšenica. Upravo njime, kada ilegalno pređu srpsku granicu, u Mađarsku pristižu brojne grupe izbeglica iz azijskih krizom pogođenih zemalja, često se zaustavljajući kod prvih kuća da bi se odmorili ili pak zatražili malo vode. Monika Sabo, koja stanuje u šoru prema granici, kaže da je posljednjih meseci njihov seoski put postao veoma prometan.
Meni je stvarno žao, dosta sam ovako humano pruvam da pomognemo, ali ovo je već prešlo svaku granicu. Nijednom, nijedan put niko nije bio agresivan, tako nešto nismo primetili, ali noću, rano ujutru dolaze, lupaju, traže pomoć. Traže policiju, traže informaciju. Mislim, to je sad već previše.
Baš ovim putem prolaze?
Tu prolaze, baš ovim putem.
Traže nekad hranu?
Ne, vodu. Nikad još hranu nisu.
Na pitanje šta misli o zidu koji se podiže, kaže da nije baš sigurno šta da misli.
Pa sad čekamo i mi šta će ovo biti. Žalostno je gledati. To su nesretni ljudi, to vidimo mi.
Radnici na imanju blizu granice se pak žale da su migranti nekoliko puta porušili ogradu oko imanja, te veruju da je dobro što će tu biti podignuta žičana ograda.
Mađarska vlada je za ovaj poduhvat odlučila da iz rezerve za vanredne potrebe izdvoji 6,56 milijardi forinti, odnosno oko 20 miliona eura. Nakon što je i državni parlament zvanično odobrio podizanje ograde, počeli su i radovi na terenu.
Slične iskustva, kako kaže, ima i većina njenih suseda. Za Radio Slobodna Evropa iz Morahaloma, Vesela Laloš.
Nakon 17 sati pregovora čelnici eurozone jednoglasno su postigli sporazum o trećoj pozajmici Grčkoj. Ova će prezadužena zemlja sa juga dobiti 35 milijardi evra pomoći, iako se još do pre nekoliko sati govorilo kako je zapravo preti propast. Izlazak Grčke iz zone evra predstavlja prošlost, izjavio je premijer Aleksis Cipras novinarima u sedištu Evropske unije.
Današnji dogovor omogućava da se Grčka država finansijski stabilizuje, pruža mogućnost za oporavak, ali će svakako njena implementacija biti teška.
Premijer je ukazao da je delegacija vlade Grčke sprečila sprovođenje ekstremnih nastojanja najkonzervativnijih krugova u Evropi, plan za prebacivanje imovine Grčke države u javni fond u inostranstvu, sprečila je plan za rušenje bankarskog sistema. Kao preduslov za početak pregovora o novom programu pomoći iz Evropskog stabilizacionog mehanizma, Atina mora u narednim danima u parlamentu da izglasa niz mera koje se između ostalog odnose na pojednostavljenje poreza na dodatu vrednost i širenje poreske osnove i poboljšanje dugoročne održivosti penzionog sistema. Vodeći ekonomski medij u Evropi, prenosi agencija Tanjuk, su mišljenja da je vlada u Atini morala da popusti pred ultimatumom i da bar u prvo vreme nametnute reforme i dodatne budžetske uštede vode u dalju recesiju grčke privrede.
Da li ove mere vode u recesiju ili u oporavak grčke ekonomije, pitamo doktora Vladimira Gligorova iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije.
Pa u prvi mah verovatno ne bi trebalo očekivati neke naročito pozitivne efekte ovih mera, s obzirom na sve ove probleme sada sa bankama, nedostatkom novca, likvidnosti generalno i tako redom, jel? Tako da sad kad dođe dodatan udar ovih mera koji se odnose pre svega na različite vrste tržišta, znači tržište rada, tržište preduzeća i tako redom, to sigurno zahteva vreme da se privreda prilagodi. I to ne može na kratak rok da rezultira nekim privrednim oporavkom.
Da li je ovo poraz Sirizinog izbornog programa?
Ja mislim da je to više poraz načina na koji su oni pregovarali nego što je to poraz samoga programa. Prvobitni program, po mom mišljenju, je mogao biti s određenim modifikacijama primenjen, s obzirom da je on sadržao s jedne strane zahteve upravo ove da se olakša teret dugova kroz restrukturiranje, a na drugoj strani oni su tražili određene drugčije reformske mere, ali više u načelu nego konkretno. Ono što se kasnije događalo u ovim pregovorima otvaralo je pitanje da li u stvari Siriza želi da sprovede program ili u suštini želi da izvede Grčku iz eurozone. Sada izgleda po ovome što Varoufakis govori da je on imao, da kažem tako, alternativni program, neki od njegovih savjetnika također sugerišu slično, tako da je pitanje koji je tačno bio pravi program Grčke, odnosno Sirize u ovim pregovorima.
Da li je sprečeno da teret krize padne na široke socijalne slojeve?
Ne, ishod je upravo suprotan, jer ovo sada što će se dogoditi jeste u suštini dalje smanjenje plata i penzija, smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru koji je u Grčkoj veoma veliki i gdje mnogo ljudi rade, i onda povećanje poreza, uglavnom ovih indirektnih, znači porez na dodatnu vrednost, to je regresivno, znači teret će pašti više na siromašne, a ne na bogate, i to je to.
Sve u svemu, da li se može reći da je doživao krah pokušaj da se nađe novi model izlaska iz krize velikih dužnika?
Lično mislim da je bilo dosta nerazumno sa stanovišta kreditora da na kraju ovako oštro nastupe, ali s druge strane to je otprilike refleks činjenice da oni nisu do kraja razumeli i još uvijek, ja mislim, ne razumeju šta tačno Siriza želi.
Da li to znači da zapravo i nije došlo do kompromisa, nego je Grčka napravila suštinski ustupak?
Napravila je naravno ustupak zbog toga što ne želi da iziđe iz eurozone. To je suština celog problema od početka.
Da li je u pravu Varoufakis kada je onako oštro reagovao i rekao da je to ponižavajuće za Grčku?
Znate šta, kad ste vi ministar financija, bolje je da koristite drugi rečnik. Kad više niste, možete da kažete šta god hoćete, to nikome ništa ne znači.
Dr. Vladimir Gligorov o dogovoru Grčke sa Evropskom unijom. Mađarska počela da diže zid na granici sa Srbijom. Grčki parlament odobrio dogovor Ciprasa sa kreditorima. Varoufakis dogovor ocenio ponižavajućim. Premijer Vučić najavio zvanični poziv trojici članova BH predsjedništva da posete Srbiju. U Splitu podignuta optužnica protiv 7 pripadnika JNA za ratni zločin. U Užicu uhapšen muškarac koji je nožem ranio novinara Milana Đokića. U Srbiji do 30 stepeni, u Beogradu najviše 27.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Darko Šarić osuđen je u specijalnom sudu u Beogradu na 20 godina zatvora zbog šverca kokaina iz Južne Amerike. Prvostepeno okončanje slučaja istovremeno znači i propuštanje šanse za procesuiranje pojedinaca u političkim krugovima koji su održavali veze sa ovim narkoklanom, ocenjuje u izjavi za radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Mislim da tako ozbiljna kazna može da posluži kao primjer potencijalnim ili već postojećim narkodilerima tog formata. Tako da, ako ništa drugo, ta kazna ili izdržanje te kazne će izolovati taj klan Šarića od nastavljanja tog posla.
Ono što se pokazalo vezano za slučaj Šarić jesu sumnje na veze između Šarića i politike, različitih političkih krugova. S te strane teško da se može biti zadovoljan. Da li bi ovo trebalo da bude znak u kojem će se krenuti na preispitivanje konekcija između kriminala i samih političara?
Nažalost, Srbija neće izvući mnogo pouka oko toga. Tako, ogromna količina droge ili ogroman narkoklan ne može bez bar nužne saradnje sa politikom ili sa državnim aparatom. I mi smo propustili priliku da paralelno sa suđenjem Šariću utvrdimo činjenice oko toga s kojim je političkim partijama i političarima bio u sprezi.
Zbog čega mislite da smo propustili? Zbog čega mislite da je sada kasno?
Zato što nema političke volje za tako što, jer su, ako mogu tako da kažem, akteri te saradnje i dalje na vlasti. Dakle, ceo postupak je krenuo u prethodnoj vlasti, ali ne radi se o tome, oni su imali veze u svim mogućim vlastima, i prethodnim i onim prethodnim, pa i u ovim. Imali su veze u državnim službama, prethodnim pa i u aktualnim. Tako da, ako vi propustite činjenicu da utvrdite gde se on krio, kako je došlo do njegove predaje, ko su ljudi koji su mu obećavali ovo ili ono, onda sigurno ste tako pokazali da nije vam mnogo stalo da otkrijete istinu oko toga posla.
Sa Dobrivojem Radovanovićem razgovarao Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Težak propust organizatora obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, kada je kamenjem pogođen premijer Aleksandar Vučić, potpuno je u drugi plan bacilo suštinu subotnjeg okupljanja u Potočarima. Evo najpre reakcije iz Sarajeva koje je pripremila Dženana Karabegović.
Kad je već došao da se pokloni žrtvama, nije trebalo nikog napadati, a pogotovo ne državnike koji su u ime svoje države došli da odaju počast svojim žrtvama.
Nije smjelo da se desi i mislim da to ljudi koji žive u Srebrenicu nisu radili.
Moje mišljenje su oni koji su to napravili otišli odavde, a mi smo ostali da živimo s tim.
Znamo svi da se u Srebrenici i bez Vučića dešavaju koje kakvi problemi i koje kakve političke igre. Ovo je bilo samo kap koja je prelila čašu.
Koliko je žrtvama srebreničkog genocida danas bitno ko je kriv što je došlo do incidenta kada je svjetskoj javnosti iz Potočara poslana poruka ne o obilježavanju dvije decenije genocida, već napadu na srbijanskog premijera. To je, kako navode BH analitičari, pokazatelj da država ne funkcioniše, jer bi u suprotnom neko podnio ostavku ili barem se izvinio žrtvama srebreničkog genocida. Kako se nijedno od pomenutog nije desilo, Vehid Šehić ispred Igmanske inicijative kaže.
Mi nismo spremni, ni kao pojedinci, da se suočimo sa našom prošlošću na osnovu činjenica, bez emocija, pa da jasno kažemo da nevinih u Bosni i Hercegovini nema, ali da nisu ista odgovornost za sve, da je nad ovom državom izvršena dvostruka agresija i da je u njoj bio, nažalost, i građanski rat. Dok te stvari ne složimo, ali na osnovu činjenica, mi nećemo imati napretka i uvijek će nam se dešavati nešto ružno kao što se desilo, nažalost, 11. jula u Srbiji.
Dragan Bursać, novinar portala Buka.
svako bacanje kamena na Vučića je bilo zapravo bacanje kamena na sam skup u Potočarima i to je bilo što je najgore vrijeđanje i pljuvanje mrtvih. Prosto takva stvar se nije smjela desiti, a kažem, to je ništa više, ništa manje od fenomenalnog PR marketinga u političke svrhe gospodina Vučića.
Istovremeno Vehit Šehić kaže kako to nije stvarna slika Bosne i Hercegovine, barem ne onih koji jedni pored drugih i jedni sa drugima žive širom zemlje.
Ne treba nikom dozvoliti da pravi ovakve incidente, jer ti koji su došli, oni su otišli iz Srebrenice, a ljudi koji dole žive ostali su sami. Mi svi moramo pomoći i Srebrenici u prvom redu, ali i Bratuncu i čitavoj toj regiji, da konačno ne dozvole da grad koji je možda bio osuđen 95. godine da umre, da ne umre u miru. I to je naša obaveza i ovo je moja poruka političarima. Međutim, politika kod nas se ne vodi radi opšteg dobra, nego isključivo radi ličnog interesa i mi plaćamo ceh tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Reakcije na subotnje događaje u Bosni i Hercegovini nastavljamo izjavom načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića, koji je ponovio da ništa slično napadu na premijera Srbije ne bi učinio niko iz njegovog grada. U intervju u našem sarajevskom dopisništvu Duraković je kazao da od sigurnosnih agencija nisu dobili nikakve sugestije kuda bi VIP delegacija u kojoj je bio i Vučić trebalo da prođe.
I mislim da sada treba onaj tenzije spustiti kako bismo upravo napravili nešto pozitivnije, kako ljudi koji tamo žive bi mogli da mirno spavaju, da mirno tamo nastave svoj život i suživot. Dakle, ono što ću ja da uradim ovih narednih dana je prvenstveno pozvati organizacioni odbor da zauzmemo zvaničan stav, onda pozvati građane Srebrenice i Bošnjake i Srbe i sve da sjedemo, da popijemo prijateljsku kafu i da vidimo kako nastaviti dalje, jer očito ovo zlo nam je nanio neko sa strane.
Da može vratiti vrijeme unazad, ne zna šta bi drugačije uradio. Možda ono što mu je nakon incidenta savjetovao bivši predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton, da sugeriše Vučiću da nakon polaganja cvijeće ne ulazi u masu i prolazi kroz memorijalni centar.
Evo, možda bi to jedna od stvari bila. Možda da dođe na komemoraciju, da prisuje tamo, da položi cvijeće i da ode. Da smo znali da će ovo biti, ali evo možda bi to, znajući ovo što sad znam, a da je 3 dana pred dženazu, to mi je i bivši predsjednik Clinton rekao. I mi smo stajali jedan pored drugog, nažalost desilo se to što se desilo, on je rekao ovo nije dobro, ljudi su pod emocijom, ali možda je bilo dobro, on je prisustvovao komemoraciji, uzeo je cvijet od majki, položio je cvijeće, možda nije bilo mudro i dobro da ide kroz ovu masu ljudi pod emocijama.
Razgovor sa Ćamilom Durakovićem u cjelini možete pogledati na internet stranici našeg radija. U Srbiji nakon incidenata u Potočarima sate su zauzele specijalne emisije po Pinkovima, Happyima i drugim TV outletima, gde je izveštavanje o događaju 20-godišnjici genocida zamenjeno nebrojenim snimcima i komentarima o napadu na premijera Vučića u Potočarima. Srebreničke žrtve su tako još jednom bačene na marginu, gotovo prećutane. Žrtva broj 1 bio je predsjednik srpske vlade, Branka Trivić.
Priča o incidentu u Potočarima za par dana će nestati i ustupiti mesto drugim povodima za uzdizanje Vučićevog kulta ličnosti, kaže sociološkinja Vesna Pešić, kojoj se nešto drugo čini mnogo važnijim. Ona naime podsjeća i opominje da to što je Vučić radio u prošlosti ograničava njegove poteze u sadašnjosti i budućnosti. On dakle nije imao šta da traži u Srebrenici.
Smatram da Aleksandar Vučić, isto tako ni Tomislav Nikolić, oni nikad nisu mogli da se pojave više u Srebrenici. Mogu da vode neke druge politike, u vezi s Kosovom, mogu da smanjuju penzije i plate, možda da on pravi neki spas i neke reforme, na čemu mu čestitaju, ali ti ne možeš neke stvari, ne mogu ja da zgazim, da ubijem nečije dete, a sutra da idem u tu kuću. Znači, postoji neki red koji ne može da se prekrši, ja mislim da niko od njih nije smeo da ode uopšte u Srebrenicu, niti im je tamo bilo mesto. Prosto nešto što si radio u prošlosti, to ograničava neke tvoje poteze u budućnosti. Ako si slavio ratove, ako si slavio Šešelja, ako si slavio Mladića, a to je radio Vučić, ako je rekao za jednog Srbina 100 muslimana, nemoj onda više da ideš u Srebrenicu.
Vučićevi saputnici, saradnici i sateliti, ministri, poslanici i urednici njemu odanih tabloida, napravili su od njega skoro veću žrtvu od 8000 srebreničkih žrtava i njihovih porodica. Ti odjeci i reagovanja, ti Vulini, Đukanović i Vučićević i Anđelković i slični, zaposlili su gotovo celokupno vidno i slušno polje, veličajući premijerovu žrtvu. Tabloid Informer u razmahivanju teorije zavere otišao je toliko daleko da je na naslovnu stranu postavio dijagnozu, pod navodnicima, da je, citiram, cilj atentata na srpskog premijera bio ubiti Vučića i zazvati rat. Prostor su dobile i opskurne tvrdnje da su, citat, Britanci ubili Đinđića, a sada su nameravali da ubiju i Vučića. Miloš Ćirić, stalni saradnik sajta Peščanik, ocenjuje da je sam Vučić napravio takvu atmosferu. On ocenjuje da se kroz podršku jačanju Vučićevog kulta ličnosti zapravo opravdavaju politike koje on vodio tokom 90-ih godina.
Posebno njegova politika prema regionu i sada prema genocidu u Srebrenici, koja je i dalje uveliko negatorska i koja ne doprinosi pomirenju u regionu. Projekat iza koga stoji Aleksandar Vučić već 20 godina i koji trenutno, po mom mišljenju, i prećutno podržava je i dalje onaj isti diskurs velike Srbije i dalje isti diskurs napadnute Srbije, nepravedno optužene i nepravedno napadnute, dok paralelno govori o tome da je njegova ruka ispružena za saradnju u regionu. I ono što on ne shvata je da njegova ruka ni ne treba da bude ispružena, nego da ruka žrtava treba da bude ispružena prema njemu. Da bi se to dogodilo, on bi morao da zauzme potpuno drugačiji stav od stavova koje zauzima danas, počevši od toga da genocid u Srebrenici imenuje genocid u Srebrenici, jer to jeste bio genocid, i da time prizna i odgovornost Srbije, pa bar i u tom smislu koju je već označio Međunarodni sud pravde, koji je rekao da Srbija nije učinila ništa da taj genocid bar spreči.
Tek posle toga, zaključuje Ćirić, Vučić bi u Potočarima mogao da se nada da bude dočekan kao čovek koji se pokajao za sopstvene i grehe države koju uzdignuta čela predstavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj, aerodrom Nikola Tesla, juli 2015. Uobičajena atmosfera. A onda na jednom muzika i plesači zaigrali. Ponovo uobičajena atmosfera. Grupa plesača Pozorište na Terazijama u okviru letnjeg muzičkog programa Tajne Beograda izvodit će na raznim mestima u Beogradu svoje performanse. Kažu, ovo je prvi iznenadni ples u Srbiji sa porukom, zaplešite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mađarska počela da diže zid na granici sa Srbijom. Grčki parlament odobrio dogovor Ciprasa sa kreditorima. Varoufakis dogovor ocenio ponižavajućim. Premijer Vučić najavio zvanični poziv trojici članova BH predsjedništva da posete Srbiju. U Splitu podignuta optužnica protiv 7 pripadnika JNA za ratni zločin. U Užicu uhapšen muškarac koji je nožem ranio novinara Milana Đokića. U Srbiji do 30 stepeni, u Beogradu najviše 27. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.